Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате на шестия ден. Седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 април 2013 година. Аз съм Илияна Бановска. Уважаеми слушатели, знаете, че остават още 16 дни преди предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 година. Продължаваме нататък предаването, а то е по темата с какви политически идеи и действия се обръщат политиците 16 дни преди предсрочните парламентарни избори към своите избиратели. И конкретно, какво се случва в България 16 дни преди предсрочните парламентарни избори? Защо и кой подменя дневния ред на обществото? И на какво мирише вятърът на промяната? Ще чуем последователно лидерите на всички опозиционни политически партии. Започваме с господин Кънчо Филипов. Добър ден, господин Филипов. Вие сте лидер на лидер, водач в 27 многомандатен избирателен район Стара Загора. Директно по темата. През последните дни сякаш дневния ред се подменя и не говорим за икономика, не говорим за образование, не говорим за енергетика, говорим за подслушвания.
Вие много точно го определихте. Наистина дневния ред се подменя и това, с което ние започнахме и искаме да продължим, това са наистина реалните проблеми за трудното положение в икономиката, трудното положение на хората и какви са нашите идеи, за да можем да излезем от това положение. Но като че ли някои хора не искат това да се обсъжда, а много по-лесно е да продължим с скандалите, които са реален факт. Аз не ги отричам. Но не е това дневния ред на хората, с които ние се срещаме непрекъснато.
Добре, и конкретно по вчерашния случай изтече запис от разговор на екс-министър председателят на България Бойко Борисов с екс-министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов и с вече екс градския прокурор на София Николай Кокинов. Какъв е вашият анализ? Първо, защо това трябваше да се случва по време на изборите? И второ, кой прави тези записи? Това наистина ли е подслушване от страна на МВР или на някаква сателитна структура от МВР или на някакво частно образование, което се опитва да замърсява средата?
Ние не сме специалисти по подслушването и много трудно мога да отговоря на тези специализирани въпроси, но ние смятаме, че има органи в България и това е тяхната отговорност да доведат скандала или това, което изтече в пространството до край. Тези специализирани органи да открият вършено ли е подслушване, законно, незаконно, кой го е вършил и да понесе своята отговорност. И това наистина очакваме да се случи. А политиците трябва да продължат, не да използват тази тема за конфронтация. Това пожелаха и хората. Аз бях на среща с нощи и поставях въпроса. Кажете, как се отразява тези скандали върху вашия живот? Те бяха категорични, че това не е най-важната тема за тях, която трябва да се обсъжда. Да, има крещящо нарушение на Конституция, на закони в България, но затова има органи, които да разследват и да вземат мерки. А ние трябва да говорим все повече за това как да разкриваме работни места, как да съживим икономиката и как да подобрим доходите на хората. Това са най-важните въпроси.
Господин Филипов, но все пак вашият анализ на вчера прослушания разговор или най-малко сте го чел, за какво говори той? Поддържате ли вие исканията на почти всички лидери на опозиционни партии Цветанов да се оттегли от политиката? Някои отидоха и по-далече и самия Бойко Борисов.
Това при всички положения трябва да бъде акт на политическа отговорност от тяхна страна, а те оценката най-вероятно ще я получат след 16 дни, оценката на хората, дали да се оттеглят или не от политиката. Но на мен друго ме прави впечатление, че тези факти се използват и политизират от, за съжаление, то големи политически сили. Снощи аз много внимателно слушах как анализ на ръководни кадри от БСП говорят, че това ще доведе до отлив на гласоподаватели от ГЕРБ. И не бива хората да подкрепят малки партии, защото ще им се разсеят да следи. Виждате къде е разковничето и кой има интерес от тези скандали. Аз смятам, че хората трябва да подкрепят партиите по своето убеждение, по това кой какво им предлага и какво може да реализира в един следващ парламент.
Не можах да ви разбера точно. Ръководни кадри от ГЕРБ ли са казвали, че...
Не, от БСП.
Че какво ще случи?
Че това ще доведе до отлив от гласове от ГЕРБ, но трябва да отидат при БСП, защото те са единствената сила, която може да реши тези въпроси, да ни подкрепят хората малките партии, защото това ще разсея гласовете и няма да доведе до промяна на ситуацията. Това е така тясно партийния интерес, който избива от цялата ситуация.
Добре, но с това какво искате да докажете? Че някой пуска нарочно тези записи, защото Бойко Борисов каза, че да това е образование около Сергей Станишев. Помните тези...
Искам да кажа, че се използва всеки случай за грубо политизиране и за извличане на политически дивиденти, което не е дневен ред на хората. Това искам да кажа единствено. Не бива тези скандали по този начин да въздействат върху манипулиране на общественото мнение. Само това искам да кажа.
Така, и да ви задам сакралния въпрос, който няма как да го отмина, не от любов към сензациите, но в крайна сметка, независимо от всичко, в Народното събрание, 42-то Народно събрание, с най-много гласове ще влязат БСП и ГЕРБ или ГЕРБ и БСП. Поставям ги и двете на първо място, защото равновесието на кантар. Ще се окажем вероятно в трудната, да не кажа патова позиция, да не може да се сформира правителство. И ако вие влезете лидер в 42-то Народно събрание, ще трябва да подкрепите един от двата политически субекта, ГЕРБ или БСП. Кого? Може ли ясно да заявите от сега пред избирателите, да, ние ще подкрепим ГЕРБ заради ли еди какво си или ще подкрепим БСП заради еди какво си?
Аз мисля, че по друг начин трябва да гледаме на този въпрос. След изборите ние искаме да в парламента да се формира едно национално съгласие по един проблем, който трябва да се реши поне в първите години на това събрание. Да се приеме икономическа програма за развитие на България. Тази програма да се приеме с съгласие между основните политически сили, за да можем да очакваме някакво развитие. Ако продължи тази конфронтация, която сега виждаме, нищо добро не ни чака, независимо дали ГЕРБ или БСП имат минимално болшинство. Това не е в интерес на хората и най-вероятно ще има много сериозни последици в бъдеще за едни последващи избори. Най-накрая всички ние, политиците, трябва да разберем, че трябва да постигнем минимално съгласие за развитие на икономиката и ние ще подкрепим всяка политическа сила, която подкрепи това наше предложение.
Чакайте сега, значи винаги се използвате вие политиците. Онзи ден в един от дебатите, един от политиците ми заяви, че ние журналистите и медиите трябва, както правят в Америка и в Англия, да заявим ясно кого подкрепяме. И аз изразих нещо подобно на това, което вие казахте. Аз мога да заявя от сега, че и аз в лично качество и радиото като такова, бихме харесали в България да има една обща коалиция между ГЕРБ и БСП. Това би било представителната извадка. Вие това ли ми казвате в момента?
Значи, ние да казваме, че от 6 години говорим за национално съгласие за развитие на икономиката. Нашата програма е точно залегнала в този въпрос. Да се изработи от следващия парламент 10-годишна програма за развитие на икономиката с национален консенсус между основните политически сили в парламента.
Даже ще ви допълня, извинявайте, ние преди малко свършихме един огромен дебат за енергетиката и икономиката и вашия представител Владимир Владимиров от Лидер формулира още по-ясно нещата. Аз ги харесвам. Национална доктрина го нарече. Той за най-важните приоритети.
Да, национална доктрина. Да. Точно така е записано в нашата политическа програма.
Това е изключително важно нещо, което България се пренебрегва 23 години. Нали да. Знаете, говорили сме друг път, единствено на Балканите, само България няма национална доктрина. И Албания има, и Румъния има, и ги съвременяват непрекъснато, и Турция.
И България е излизала от кризата, когато основните политически сили са работили за икономическо развитие. Нека да погледнем историята, нека да погледнем и след страните след Втората световна война, когато излезнаха от кризата, благодарение на това консолидиране. Мисля, че не е толкова страшно по един въпрос, ние да имаме съгласие.
Така, и не ми отговорите все пак, пак ще ви мъча директно на въпроса. Все пак не може да ожениш едновременно за две жени, нали така? Няма да... Ви от сега ги виждате. Коя партия по-види пари?
Може да няма брак между двете сили, но може да има съгласие по един въпрос. И ние искаме да постигнем това съгласие и ще работим за него. Ако... приемат нашето предложение, ние ще ги подкрепим, защото не се прави иллюзии, че ние ще можем да диктуваме нещата в едно събрание, но ние можем да наложим нашето виждане.
Добре, няма да ви мъча повече, ще наблюдаваме, но все пак, кое е основното, което в България трябва избирателя най-сетне ясно да разбере, когато тръгне към урната да пусне своя глас. Тук все още битува. Дайте да гласуваме за по-големи, че той е по-сигурен влизащ. Вие сам засегнете този въпрос в началото.
Аз умишлено го засегнах, защото той се налага и от така наречените по-големи политически сили, така и от някои социолози. Аз призовавам хората този път да гласуват с разум, с практицизъм, за да преценят кой какво предлага, това, което предлага, дали е реално и дали има наистина възможност, че хората, които са в листите, това нещо да го реализират. Аз мисля, че в нашите листи има достатъчно хора с управленски опит, с житейски опит. Доказали са го с управлението на своите дружества и общини. И мисля, че това, което е залегнало в нашата програма, има хора, които да го реализират успешно.
Така, 16 дни казах, че остават до изборите.
Да.
На какво ще наблегне политическа партия Лидер в своята кампания?
Ние продължаваме изключително много с срещи с хората, разясняване на нашите идеи и ходене, разговор с хората, срещи с хората и убеждаване в това, което ние сме убедени и предлагаме на тяхното внимание.
Но кое ще бъде най-важното, което вие ще съобщавате на вашите избиратели, за да могат да изберат партия Лидер?
Ние им казваме, че имаме виждане, идеи за промяна на ситуацията в икономиката, че можем да предложим мерки за икономически растеж, за разкриване на работни места и за достойни доходи на хората.
Добре, планирате ли финална голяма инициатива за закриване на предизборната кампания, в която така да вдъхновите хората не само с части от програмата, които се отнасят до тяхното социално-економическо развитие и стабилитет, но и малко настроение да дадете?
Не, ние започнахме нашата предизборна работа с предприятия в заводи, в колективи, които работят, които произвеждат, които се трудят наистина и ще продължим по същия начин. Ние залагаме на разкриване на работни места в самата кампания, а не обещания за бъдеще. И именно работим с тези хора, които произвеждат и които на които можем да разчитаме за по-нататъчно развитие на България.
При сегашните социологически изследвания, каква е вашата прогноза? Ще влезете ли в парламент и ако влезете с колко?
Ние сме убедени, че този път ще бъде успешно нашето представяне, ще влезем в парламента и ще бъдем така достатъчно стабилна група, която да може да прокара своите идеи, да наложи именно това съгласие, за което ние говорим от 4 години.
Добре, благодаря много за това участие, господин Филипов. Желая ви успех през оставащите 16 дни и дано да бъдете после наши събеседники от залата на Народното събрание. Желая ви успех.
Аз също пожелавам на вашето радио и на вас лично успех, защото ние сте от малкото медии, които наистина дават трибуна и на малките така наречени опозиционни или извън парламентарни партии.
И те после вземат, че стават големи. Да, успех. Благодаря ви много, желая ви всичко хубаво и успех на изборите.
Благодаря
ви. Разговаряхме с лидерът на лидер Кънчо Филипов, водач в 27-ми мандатен избирателен район София по темата какво се случва в България 16 дни преди предсрочните парламентарни избори, защо и кой подменя дневния ред на обществото и на какво мирише вятърът на промяната.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.